matlame veel Matteuse evangeeliumi 27. peatüki sõnadele salmidest 27-31. Siis võtsid maavalitseja sõjamehed Jeesuse enestega kohtukotta ja kogusid tema juurde kokku kõik oma jõugu. Nad võtsid ta riidest lahti ja panid temale selga purpurmantli ja punusid kibuvitsust krooni ning panid selle temale pähe. Ja andsid ta paremasse kätte pilliroo, heitsid ta ette põlvili maha, naersid teda ja ütlesid, tere, juutide kuningas. Ja nad sülitasid tema peale ja võtsid roo ning lõid sellega temale pähe. Ja kui nemad teda olid naernud, võtsid nad mantli ta seljast ära ja panid ta oma riided temale selga ja viisid ta ära risti lüüa. Aamen. Vist märkasime kõik, kui kainete ja tõsiste sõnadega räägib Uus Testament Jeesuse kannatusest ja ristilöömisest. Igal tavalisel kirjanikul oleks olnud suur kiusatus nii põnevate sündmuste puhul laskuda meeleolude kirjeldusesse või anda enda poolt hinnanguid. Aga evangelistid räägivad sellest tõsiselt rahulikult. Nii näiteks pühendab Matteus Jeesuse peksmisele Rooma piitsaga ainult 5 sõna. Jeesust laskis ta rooskadega peksta ja see on kõik. Sellele järgnes sõdurite teotus ja sellele on pühendatud pisut rohkem tähelepanu. Kõik sõdurid kogunesid Jeesuse ümber, nagu lugesime, just nagu oleks neil kahju olnud inimese piinamisest eemale jääda. Ja seal nad siis olid ja igaüks toimis oma tahtmist mööda. Seda kirjeldust lugedes tekivad mõned mõtted, mis võiksid meile olla kasuks. Eriti silmas pidades seda, et inimese poeg, Jumala poeg on inimeste kohtus ja suur reede on ju see päev, kui Jumala poeg on antud inimeste kätte, ka meie kätte. Esimene tõde, mis siit kätte paistab, on sõdurite isiklik otsus Jeesuse kohta. Ametlik otsus oli juba tehtud, seda nende käest ei nõutud, aga neil avanes võimalus avaldada oma privaatotsus Jeesuse kohta. Iga sõdur käitus Jeesusega nii, nagu tema isiklikult seda heaks arvas. Suur reedel allus ju Jeesus tegelikult 2-kordsele kohtule. Üks oli ametlik joon. See algas juba peale ülempriestri juurest ja sealt edasi Pilaatuse juurde. Selle ametliku otsuse tegijad ise Jeesust ei piinanud. Ei ülempreester ega Pilaatust läinud kumbki Jeesuse kätestega jalgadest naelu läbi lööma. Aga nende seisukohad vabastasid inimestele tee ja õigemütelt inimese madalamatele tungidele tee, et nad saaksid ennast avaldada Jeesuse suhtes nii, nagu nemad seda pidasid vajalikuks. Sellepärast on Pilaatustel siin maailmas alati oma vastutus. Nende otsus avab teistele tee, eriti aga, kui see avab tee inimeste madalamatele tungidele. Siis, kui ametlik otsus oli tehtud, sellele järgneski nüüd inimeste isiklik otsus. Ja isikliku otsuse avaldasid ülempriestrid ka, mitte ainult ametlik otsuse. Vaid kui nemad Pilaatuse õues rahvast ässitasid, siis oli see juba nende isiklik otsus. Olgu see siis ülempreester või olgu see rahva vanem. Ja kui rahva hulgad Pilaatuse õuel viibides allusid ka selle sama reeglile, siis võime ütelda, et iga inimene, kes Pilaatuse õuel avas oma suu ja hüüdis löö risti, ütles tegelikult oma isikliku otsuse Jeesuse kohta. Ja nii samasuguse isikliku otsuse tegid sõdurid, kui nemad Jeesust hakkasid piinama. Aga ega meiegi pääse tänasel suurreedel oma isiklikust otsusest. Oma sõnade ja tegudega avaldame seda, mida mina just mõtlen Jeesusest. Iga üks annab oma isikliku seisukoha. Ühed on asunud Kristuse pilkamise teele ja nemad avaldavad oma seisukoha väga selge piiriliselt. Teised ei taha kuuluda eriti mitte suurreedel, just mitte Jeesuse pilkajate hulgas ei taha olla. Ennemini nemad tahaksid vaikeda, kui teised pilkavad, aga kui teised Jumalat paluvad ja Jeesust ülistavad, siis ka nemad meelsasti vaikeksid, sest kuidagi neil tundub nagu hea, kui nemad saaksid erapooletuks jääda selles küsimuses. Teie teate, et suurreedel oli ka üks mees, kes oma käsi pesi ja ütles, mina olen süütu. Kas ta oli süütu? Kas Pilaatus sai oma käed puhtaks? Sama vähe saame meie oma käed puhtaks sellega, kui me ütleme, mina vaikin, kui teised teda laidavad, mina vaikin, kui teised teda kiidavad. Aga sinu isiklik seisukoht avaldub ka selleski. Usun seda, et see meie isiklik otsus väljendab eriti meie hingehoiakud, võiks ütled isegi väljendab meie moraalset taset, sest sõdurid tegid Jeesuse kohta oma otsuse, aga ega see otsus ei väljendanud mitte ainult seda, mis tõeliselt Jeesus nende arvates oli, vaid see väljendas nende oma seisukoht, oma taset, võiks ütelda. Nende suhtumises Jeesusesse puudus midagi väga olulist. Näiteks neil puudus aus suhtumine Jeesusesse. Kui meie iial teeme oma otsuse Jeesuse kohta, siis ju paratamatult tõuseb küsimus, kas mu suhtumine on erapooletu, on see aus. Nemad andsid Jeesuse kohta hinnangu nii nagu neil oleks kõik selg olnud, mis Jeesus on teinud või tegemata jätnud, mida ta on õpetanud või mida ta ei ole õpetanud. Nende endi arvates oli nende otsus nii kindel, et nemad võisid täiesti sellega välja tulla. Ja omete nad ei teadnud midagi Jeesusest. Sel samal hommikul nad nägid Jeesus, kuulsid pisut tema kohta sõnavõttusid kohtu ja siis oli kõik. Isiklikult nad polnud iial ju tundnud Jeesust. See sõdurite käitumine on eriti märkimisväärne sellepärast, et neil puudus aus suhtumine Jeesusesse. Nad ei võtnud üldse arvesse õigusega ülekohtu norme, kui meie üldse kellegi kohta teeme otsuse, vaid nemad võtsid ainult oma subjektiivse seisukoha. See sõdurite otsust ja käitumist ei kutsunud mitte esile see, mis oli Jeesuses, vaid see, mis oli sõdurites endis. Sõdurid väljendasid oma iseloomu taset selle oma käitumisega, millest meie lugesime. Neil oli vaja sõduri hallisse elusse tuua pisut vaheldust. Ja nüüd Jeesuse surmamõistmine pakkus neile selleks head võimalust. Tollaegse sõduri elu oli kahtlemata toorust kultiveeriv, sest kui kaasaegsel sõdurilt nõutakse vähemalt seda, et tal peavad olema teatud teadmised tehniliste relvade käsitsemiseks, siis seal polnud rohkem kui vibupöss mõõt ja oda. Ja selle käsitsemiseks oli vaja ainult füüsilist jõudu ja osavust. Ja muud ei midagi, aga elukutse oma tooruselt ise arendas neis ka seda tooruse joont. Ja Jeesuse peksmisel väljendasid nad just oma iseloomu toorust. Millisel tasemel meie teeme oma otsuse Jeesuse kohta? Kas meie lähtume üldse õiguse printsiibis, kui me Jeesuse kohta sõna võtame? Kas me võime ütelda, et meie teame midagi Jeesusest? Et meie oleme uurinud seda küsimust? Kahtlemata on meil olnud kokkupuuteid inimestega, kes on võtnud Jeesuse suhtes eitava seisukoha. Ja kui oleme nendega rääkinud, siis on nad üsna avameelselt oma seisukoha ka avaldanud. Aga kindlasti oleme leidnud ka neid, kes usuliselt teemadel vesteldes kasutavad juhust kohe mõne uskliku viga esile tuua. Või üldes isegi seda, et ristiusk on kõige pahede juur siin maailmas olnud. Jätame selle nii nagu see nüüd on, aga mõte on selles, et kui palju need inimesed teavad Jeesuses, kui palju nad teavad usust, kes niisuguseid seisukohti avaldavad. Mõtlen praegu ühele umbes 60-aastasele mehele, tekkis vestlus rongis usulisel teemal ja see mees väljendas ennast nii üsna üleolevalt ja ütles, et usuasi, see on mulle ammu tuntud, ma olen piiblit lugenud küllalt. Ja ajasime siis juttu veel edasi ja kui ma nägin, et ta juba pisut oli nii rahulikumaks jäänud, siis ma küsisin ta käest, ütelge nüüd mulle ausalt, millal teie viimate piiblit lugesite? Ta ütles, et no eks leeripõlves sai ikka vahete vahel loetud. Ja see oli siis kõik, mis tema võis ütelda oma usuliste teadmiste ja piibli tundmise kohta. Leeri eas, siis sai loetud. Kui palju meie oleme issandaga tuttavad? Millal sina viimate piiblit lugesid? Ma usun, enamus meist on seda teinud täna hommikul. Millal sina viimate palvetasid südamest issand ees? Usun ka seda, et sedagi oleme teinud alles täna hommikul ja selleks oleme meie ka siin kojas, et seda ühiselt teha. Ärgem tehkem Jeesuse kohta iial kergem eelseid otsuseid. Suur reede oma valudega olgu meile liiga tõsine tund selleks, et meie niisuguse sündmuse kohta avaldaksime kergekäeliselt oma seisukoha. Ennemini tahaks ütelda, õppigem neist, kes suur reedel Jeesus tõesti tundsid. Näiteks Jeesus ema, seal on ta risti all. Küsige Jeesus ema käest, mida arvab tema oma pojast? Kas ta on seda väärt, et teda tuleb risti lüüa? On ta kurjategi? On ta midagi halvasti teinud? Ja Jeesus ema tundis oma poega. Miks ei peaks me arvestama Jeesus ema otsust? Või võtkem seal Johannes risti all. Mees, kes tundis Jeesus, oli temaga 3,5 aastat kõndinud mööda maad, koos söönud, joonud, puhanud ja kõike temaga kaasa elanud. Küsige Johannese käest, kes on sulle Jeesus? Ja teie teate, et Johannese evangeelium annab vastus ja ütleb, vaata, see on Jumala tall, kes ära võtab maailma patru. Ja miks ei peaks me arvestama nende meeste seisukohti, kes tõesti Jeesus tundsid? Või võtame Maaria Magdalena. Inimene, kelle elu oli õnnetu ja kelle kohta piibel ütleb, et temas oli 7 kurja vaimu. Mida see peaks tähendama, jäägu see üksik asjadeni ehk meile teadmata, aga nii palju, et tema hinges oli tõesti midagi rikki läinud. Ja meie elame ju ilusas maailmas, kus midagi on rikki läinud. See maailm ei ole mitte halvasti loodud, see maailm on hästi loodud, aga samal ajal peame tunnistama, et siin maailmas on midagi rikki läinud. Ja meie ise ka oleme hästi loodud, aga meie hinges on ka rikki läinud midagi. Ja Jeesus tuli ja parandas selle rikke Maaria hinges. Ja küsigem siis Maaria Magdalenalt, mida tema arvab Jeesuselt. Ja nende inimeste seisukoht võiks olla meile milgi määral tee näitajaks, kuidas meie võiksime oma otsuse langetada. Aga nüüd ikkagi Jeesus vaatab veel, see sama suurreede Jeesus vaatab meie peale täna siin ja ütleb, aga keda teie ütlete mind olevat? Me laulsime, oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus, siis saadab mulle elu, see on mu rõõmustus. Kas sa said südames seda kaasa laulda, see saadab mulle elu, see on mu rõõmustus. Kas Jeesus on su elu? On see sulle rõõmustus? Või kui sa pidid vaikima siis, kui teised selle laulsid, siis ma usun, et meil on põhjust ka peatuda selle juures, kes siis meile on Jeesus. õigeks otsustamiseks oli sõduritel või oma otsuseks tegemiseks oli sõduritel vaja Jeesusele anda moonutatud ilme. Näib nagu sõduritel oleks olnud raske seda meest teotada, piinata ja temale näkku sülitada, kelle silmis säras selge taevas. Ja siis nad leidsid lahenduse sellele. Nemad otsustasid Jeesusele anda uue ilme ja punusid kibuvitsust krooni, panid selle tema pähe. See oli juba esimene, mis pidi muutma tema ilmet. Rooma sõduritel oli kombeks, et oma võidukäikudel nemad kandsid peas loorberi pärga. Ja nüüd Jeesus pidi olema juutide kuningas, olgu siis see tema võidukäik, nüüd kroonime ka Jeesuse võidupärjaga. Aga see võidupärg oli punutud kibuvitsust. Ja nii läks Jeesus oma viimsele teekonnale, tõeliselt võidupärga kandes, aga tema võidupärjaks on kannatus, valu ja surm. Aga see on ka tõde siiski Jeesusest. Tema ongi kannatuste kaudu kuningaks tõusnud, inimkonna üle valitsejaks ja meelevaltal on antud taevas ja maa peal. Ja talle anti paremasse kätte pilliroog. Valitsejad kandsid valitsuse keppi. See oli ehitud kulla ja kallis kividega. Jeesuse käes on lihtne pilliroog. Aga kas see lihtne pilliroog ei ole siiski ilusam Jeesuse käes? See on kuidagi kooskõlas Jeesuse alandusega, tasandusega ja palju paremini kooskõlas, kui mõni kuldne ja kalliskividega ehitud kepp seda oleks olnud. Siis nad panid selga purpurmanti. Purpur kuub, see oli, mida sõdurid kandsid teatud aegadel või ka ofitserid. Kindlasti oli see mõni ofitseri või sõduri kuub, mis tale siis selga pandi. Ja nii oli siis Jeesus nüüd sõduri vormi riietuses. Kas see ongi ainus kord, kui Jeesus on pandud sõduri vormi riietusesse? Minu meelest on sõdivad riigid seda korduvalt teinud. Nad on ikkagi tahtnud ütelda, et Jeesus, sina nüüd tule meile appi ja anna meile võitu. Ja Jeesust on rõivastatud sõduri kuube. Temast on püütud teha võitleja siin maa peal, kes ühele poole annaks võidu või teisele poole võidu. Aga seegi kuub on võõras Jeesusele tõsi. Ta on sõdija, aga ilmutusraamat 19. peatükus on öeldud, ta sõdib õiguses ja tema relvaks on sõna. See on Jeesuse tee, aga temale on antud ka teissuguseid kuubi. Jeesusel on selga pandud ka kirikuvürsti kuubi, ka jällegi kulla ja kalliskividega säravaks muudetud kuued, aga need kuued ei ole iialgi suutnud anda Jeesuse tõelist ilmet. Jeesus on koguduse pea, see on tõsi, ja temale kuulub see koht oma rahva valitsemises, aga tema ei tule mitte valitsema seda maise rikkusi ja säraga, vaid ta teeb seda üsna lihtsalt. Aga Jeesusele on antud ka kerjusmunga või isegi hippi rebaldunud kuub ja mõeldud, et selviisil siis me saame ehk Jeesusest õige pildi, aga ka need kuued ei lähe Jeesusele. Jeesusele ei ole midagi vaesuse vastu, aga Jeesusel on korratuse ja lohakuse vastu küll. Ja seda kuube tema ei taha ka kanda. Need pilkajad antsid siis Jeesusele oma ilme, et siis oleks neil kergem nagu oma ülesannet täita. Ja see pilkajate ilme, see on ikkagi, ilme andmine, see on ikka püsinud. Ikka tahetakse Jeesusele anda mingisugune väline ilme, mis tal ei ole. Tahetakse tema pähe panna mõtteid, mida ta pole iial ütelnud. Tahetakse tema tegudesse paigutada motiive, mida ta pole iial mõtelnud. Oi, kuidas me saaksime küll Jeesuse vabastada nendest võõrastest mõtetest, võõrastest ideedest, võõrastest sõnadest kõik, mis on tema arvele pandud. Ja siis me näeksime Jeesust tõeliselt. Ja nii need sõdurid ei annud mitte ainult seda välisilmet. Kuigi peame ütlema, et isegi see moonutatud ilme ei suutunud mitte täiel määral varjata Jeesuse väärtust. Nagu ütlesime see kroon, selle kaudu nagu siiski oli ka midagi näha, mis oli Jeesuses. See kannataja Jeesus või pilliruke või midagi muud. Meie näeme selle kaudu või mõtelda, see ei suuda täiel määral varjata Jeesuse ilu ja väärtust. Aga siis tuli sõduritel veel üks idee. Nemad tõid Jeesusele teeskleva austuse. See on vist küll Jeesusele üsna valus. Teeskleva austus. Nad heitsid tema põlvili, naersid teda ja ütlesid, tere juutide kuningas. Jeesuse kannatustee Pilaatuse kohtukojast kuni Golgatani on praegu kristlaste hulgas ära märgitud teekond. Kas see nüüd oli just täpselt see tee, seda muidugi keegi ei saa kindlaks teha, aga Jeruusalemma läbib üks tee, mida siis nimetakse Kristuse kannatuseks. Ja teatud etappidel on ehitatud sinna siis kirikud või pallumajad. Selle Kristuse kannatuse tee äärde on ehitatud ka üks kirik, mis kannab ebatavalist nime. See on pilkajate kirik. Siin tundub nagu oleks eksitud küll nime valimisel. Kuidas siis võib ütelda pilkajate kirik? Aga kas see siiski on nii väga võõras? Eks ütlenud Jeesus, teie hüüate mind issand, issand. Aga ei tee mitte mu tahtmist. Kui sagel ütleme meie issand, ütleme oma palvetes, ütleme oma vestluses, aga ei tee issanda tahtmist. Mida arvab Jeesus niisugusest austusest? See on ju teeskleva austamine. Või mida peaksime meie mõtlema, kui laulame kirikus kõik kiike Jeesus, sest et on võitud kuningaks? Aga see inimene ei mõtlegi Jeesusele sõnakuulelik olla. Ei kavatsige tema tahtmist täita. Kas Jeesus peaks ütlema, et need inimesed on ka teesklejad, kes niivisi teevad? Aga mis siis, kui Jeesus paneks sellele kogudusele nime, kes ei taha tema tahtmist täita, aga laulab temast kui kuningas, see on pilkajate kogudus. Ja kui ta paneks sellele kirikule nime pilkajate kirik, ja see sunnib meid tõeliselt südamest mõtlema, kui mõnigi kord ehk oleme meie ka mõtlematult ütlenud oma huultest sõnu, mida Jeesus, mis ei ole südamest tulnud ja mida Jeesus peab annud teeskluseks. Ja see teesklev austus, see ei ole kuidagi tema meelepärane. Olgu nõnda, et meie täna suur reedel teeme uue otsuse selle kohta. Meie tahame oma lauludes mõtelda, mida me laulame. Tahame oma palvetes mõtelda, mida meie palvetame ja Jeesusele tõesti südame austuse tuua. Tuletan siis uuesti meelde, et Jeesus oli suur reedel kohtu ees. Jumala poeg, inimeste kohtus. Ja sellel päeval mõisteti kohut kahes osas. Üks oli see avalik arvamine, mis andis suuna asjale, aga teine oli isiklik arvamine. Jätkem siis tänasi avalik arvamine nende huuleks, kes seda teevad. Aga Jeesus küsib, mida sina isiklikult täna otsustad? Kas Jeesus on sinu päästja? On tema sinu pattude andeks andja? Ja on tema sinu kuningas? On tema edaspidi sinu valitseja? Kui sa seda võid öelda, siis oled sa täna õigesti mõistnud seda kirjatunnistust. Sõdurid olid seal kokku tulnud ja kahtlemata oli ohvitser, kes neid juhatas ka nende hulgas. Ja tema elas ka seda kaasa, aga risti all. Kui see ohvitser oli näinud siis Jeesuse tõelist ilmet. Te mäletate, kui Jeesus oli inge heitnud, siis see ohvitser risti all ütles, tõesti see inimene oli Jumala poeg. See sama pilkaja ütleb mõni tund hiljem, see inimene oli Jumala poeg. Kas keegi täna otsustab ümber? Ja kui sinu südames on olnud ka pilkavad sõnad Jeesusele, või isegi pilkavad mõtted tema kohta, otsusta täna ümber ja ütle, see inimene oli tõesti Jumala poeg ja minu päästja, aamen.